Lüyer Adalatlık Radyo. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2009 yılın 16. noyabr. Adalatlık Radyosu'nun arşivinden bir Türkmen bölük faaliyetli yürütü programımı da iştirmeden odun günün faaliyetin havarları bile tanıştırıyor. Mikrofon önünü Allah'a Murat Rahim.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kayıt kaçamadımı onunla tanış olun. Dün Palestina'nın hükümeti resmileri Palestina'nı devlet hükmünü akrar etmekini haiş edip Birleşen Milletler Uramasına yüz tutmaklığı planlaştırayanlıklarını melim ettiler. Dün Kosova'da ilkinci gedek yerli genişlere üyed başlık saylavlar geçirildi. İran'ın İsnahavar Agentliği Şöpte'nin ikinci günü Fransiyalı alınma klatidli reisi İran'ı Suud'un cihinin geçirilecektiğini aitti. İndi şu beylik havarların doğrular akmalı mağlulüyen tanış olun. Dün Palestina'nın hükümeti resmileri Palestina'nı devlet hükmününe akrar etmeğini haiş edip Birleşen Milletler Uramasına yüz tutmaklığı planlaştırayanlıklarını melim ettiler. Huduzhan'la Palestina'nın arasıl vekili Sayyip Erekat dün bu arada geçirilen yürüyte matlağıttı. Günvatar kenarın hem de Gazze sektörünün bilelikte devlet hükmününe akrar edilmeğini haiş edip Birleşen Milletler Uramasına yüz tutmaklık bu arada karara gelinenliğini aitti. Onun aytmağına göre Palestina'nın payitahtı deyilip hem günlüğü var İrsalim'in ıkrar edilmeyi haş edilir. Palestin tarafının bu beyanatına cevap edip düğün Israel'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bu meselenin düğün Israel ile Palestina'nın uyudara alalaşı gelin halatını şüphelip bilineceğine aitti. Ve Palestina'nın bu meselede bir taraflayın hareket edip bilmeyecektiğini öngördü. Dün Kosova'da ilkinci gedek yerli gençlere üyed başlık saylavlar geçirildi. Bunun üyede Kosova'nın geçen yıl Serbiye'den karıştırılığını ilan edenden sonra bu yurtta kurulan ilkinci saylavlar hükmüne alamatlandı. Bu saylavlar Kosova'daki 36 tane şehir gençliğini hem de şehir administrasyonuna dalış yerlere saylamak için geçirildi. Ötün akşam Kosova'nın saylav komisyonunun resmileri Hatavan'ın saylavçılardan 40 yaş için %36%'nin ses vermeye katlaşanlıklarına havar verdiler. Saylavlarda kanun bozmaların bolanını bu arada hiç ili mağlumat alınmadı. Kosova'nın karşılığını ikrar etmeyen gelen Serbiya'nın hakimiyetleri, Kosova'nın teritoriyasında yaşayan Serbleri bu saylavları baykat yerlemeye çağırdılar. İran'ın İsra Havar Agentliği Şöpte'nin ikinci günü Fransiyalı alım Klatidli reise karşı Suud dinlenişinin başlanacaktığını havar verdi. Fransiyanın 24 yaşlı ayeti Klatidli reis şu yılın iyun ayında İran'da geçirilen prezidentlik saylavlarının yedibilen kurnulan protest çıkışlar vaktinde İran'ın hukukluluk güçler tarafından tutsak edilipti. İran'ın hakimiyetleri onu yurtta bir kanun mağlumat toplamakta hem de bloğuçluklara meşe vermekte ayıplama bildiriyorlar. Fransiyanın hükümeti hanım reisin günahsızlığını öngötürüp onun haydan hay azatlığı oy vermekte ayak diriyor. İran bu talabı yerine getirmekten yüde örüp geliyor. Çeçenistan Respublikası'ndan ilkinci halkara yolu uçuşları şu gün Grozny şehrinden uçur deyilip karışılıyor. Çeçenistan'ın resmileri bu ilkinci yolu uçuşlarının 200 teori ziyaretçini Saudi Arabistan'a hac ziyaret için alıp barcaktığını aydıyarlar. Yakın günlerde yine de 6 tane yolu uçuşlarının Grozny'dan Saudi Arabistan'a uçuştuğu aydılıyor. Yakında Grozny şehrinin aeroportuna halkara aeroportunun statüsü verildi. Dünya Futbol Federasyonu Argentina'nın milli futbol komandasının trenleri, odalıkı dünya meşhur futbolçu Diego Maradona, iki aylap trenerliği işi bilen meşhurlanmaklığı qadağan etti. Dünya Futbol Federasyonu Maradona verilen bu ceza çaresinin yakınına onun jurnalistlere cıntıt aydın gelişiksiz hareketi bilen kemsedici hayvadatanlığı için verilenliğine aydıyar. Dün İşlik Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama 3 günlük sapar bilen Hatay'a vardı. Bu vakanın önyanı oğlu Singapur'da yuvaş okuyan hizmettaşlık kuramasının samitine katlaşıptı. Prezident Obama Hıtay'ın Şanhay şehrine yurdun resmileriyle geçirecek kevru duruşluklarının sonu yurdun payitahtı Pekin'e varar. Öğrenin Asya yurtlarına diyen onunluk saparının sonunu Amerikan Prezidenti Barack Obama günürte Kore'ye sapar eder. Hormatlı reisler ise şu tağıdın mühüm havarlarının kevirleriyle tanış olunuz.
Adalatlık Radyosu'nun arşivinden. Bir Türkmen, bir İkbal. Hormatly radio dinleyijiler, bugünki Bir Türkmen, bir İkbal programmamyzyň gahrymany 30-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň işgäri hem Stalin rejimi tarapyndan repressiýa edilen Juma Halmyradow. Türkmenistan'ın görnükli devlet, partiya, sovet işgärlerinin adi Stalin döwrüne yok edilip iýdinin aklanynyň bolsa, bir azajyk Gorbaçow'un perestroykasy döwrüne Juma Halmyradow go beýleki şu adamın derecesindeki yolbaşçıların adi bir ağdalını yal etti de şundan son karastırlık yıllarını bu adamlar hamana Türkmen'in tarihini, Türkmen devletini hiç iyili iş bitirmedik, hizmet etmedik, yok yal olup gitti. Şu çoğunluktayı nazardan hem ne şeyle adamları arhivden, onun neverelerinden materyal yığınap radyo dinleyicilere tanıştırmayı makul bildik. Juma Halmyradow farasyny Türkmen Sowet ensiklopediýasynyň 9-njy tomunyň 337-nji sahypasynda şeýle maglumatlar berilipdir. Halmyradow Juma 1901-1938-nji ýyllar Sowet partiýa we döwlet işgäri 20-nji ýyllaryň SSKP-çileri Kerk raýonynyň Akım DNA'cı o vatında Garip Dayhan maşgalasında doğuluyar. Yaşlıktan yetim aliyar, onu Rus işçisi öz öyününü terviyeliyar. 18. yıl için demir yollu işliyar. 16-17. yıllarda gizliğin sosyal demokratik kurcağı katnaşıyar. Padişah çinovniklerinin iyidirlamaları zararlı oldaşarı yurda Oğanistan'a gidiyar. Dolanıp gelenine Termiz şehrine tutsak edilirken Beyik Oktyabr Revolüciyasına çenli tutsaklıkta oluyar. 99. yılın Oktyabr'ından 21. yılın fevralına çenli Kızıl Koşu'nun hatarını kulluk ediyar. 21. yılda Surhanderiya okurugunla sonra Kabadiyan uyezdinine parti komitiyatının sekretari. 23-24. yıllarda Surhanderiya'da partiyanın okurug komitiyatının sekretari. 27. yılda Daşkent'teki komvodu utariyarken Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň aparatyny işleýär. Instruktor bölüm müdiriniň ornatmasary 29-njy ýylyň martyndan Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň medeniýet propaganda bölüminiň müdiri. 30-njy ýyllarda Türkmenistan gazetiniň Tokmak jurnalynyň we beýleki neşirleriniň redaktory 1927-38-njy ýyllarda Merkezi Komitetiňçilerini 29-34-37-38-njy ýyllarda Türkmenistan Kompartiýasynyň Merkezi Komitetiniň büroçilerini Surati 338-njy sahypada diýilip ensiklopediýada bellenipdir. Gaýrysyz Atabaýewiň, Nederwaý Aýtakowyň, Çary Gülekowyň beýleki Türkmenistanyň görnükli partiýa döwlet sowet işgärleriniň egindeşi Juma Halmyradow farasyndaky söhbetimizi dowam etdirýär. Juma Halmyradowyň çağalary, iki ogly, kakaları varasında mümkün olan dokumentlerin hemmesini yığınaktırlar. Şimdi merhumun uloğlu Alek Cumayevich ya Orav Cumayevich Halmyradow filen giyinişleyin söhbetteşlikte ol çağaların ıkbalını kakasının ölümü, Stalin rejiminin yetiren ilginçliklerini radyo dinleyicilerin öğrenleri eşidip göz yetirirler. Juma Halmyradow'un öz tercüme halini, öz eli bilen yazan nusfasını merhumun oğlu Azatlık Radyosu'na dokument yadigarlık hükmününe kavuşurdu. Ne sağlı ağrı kesmeden son merhumun öz eli bilen yazılan tercüme hali radyo dinleyicileri ödürlerdi. Şeýlelikde Juma Halmyradowyň Dmitri Yakovlewiçiň öz eli bilen ýazan terjime haly. Men 1901-nji ýylda Türkmenistan Respublikasynda Kerki okrugynda Akym DNA-jy owatynda dünýäge indim. Kakam 35 ýyl batrak bolupdyr. Şoň 5 ýylyny baýlaryň ýerini kärinnetine alyp daýhançylyk bilen geçiripdir. Onda malym daýhançylyk gurallarym ýok eken. Мен 9 яшыма шенли хақының еклінжінна болдым. Сонқи 2 yılда маңа демриол ишетінің машғалатынна өй қызматшысы болып ишлемек мейтер етті. Сондан соң тәе 1918 жыла шенли демриолды кем бейлік шәхірлерді қара иші болып ишледім. Сол аралықта 2 ярым yıл демриолды сарлайжы болдым. 16-17 yıllar şeyle geçti. Orıs dilini bileyenim için tercümeçi oldum. Teada Pakar stansiyasını revolüsyon işe ve sosyal demokratik kurjoğa katnaştım. Şol kurjoğda revolüsyon var da kabir düşünceler aldım. Bizim yol başlığımız aslında iş taşlayış ilan edilip ol 6 aylap devam etti. Fevral revolüsyonundan son sosyal demokratik kurjoğun işine katnaşıldığım için meni hem yollaşlarımı tutsak etmek istediler. Şonun için Afganistan'a emigrasiya gitmeye mecbur oldum. Beyleki yollaşlarım İran'a kaçtı. 2 aydan son termiyede dolanmaya mecbur ettiler. 3 ayla bir dayhanın öğününe gidilendim. Sonundan son şehre gitmek kararına gelmem tutuldum. Sürgün uğrattılar. Oktyabr revolüsyasına çenli türmede oturdum. Oktyabr kozgalın dövrünü türmeden boşadım. Yine revolüsyadan önki tercüme halim şeyle deyip Cuma Halmuradov tercüme halini yine devam ettiriyor. 1919 yılla batareya meyletin girip 20 yılın birinci yarımına senli bir yerde kulluk ettim. Ondan son atlı bölüme geçirdiler. Bir yerde vuzvod komandiri, haz sonra eskadron komandirinin orunbatarı oldum. Bu vazifede 21 yılın 25. fevralına senli kulluk ettim. Kızıl koşunun hatarına kam 6 aylık parti mektebini 20. yılla kurtardım. Şöyle partiyanın hatarına girdim. Parti mektebini kurtaranından son parti işine Surxondaryo Oblast Komitetini verdiler. Gelin madıma da parti ukomuna başlık edip bellediler. Şu at bir yerde hiç şeyli parti kurması yoktu. Son şeyinim şuraları kim partiyaları kurmaktan başlamak gerekti. Ondan son komsomol işini yola koymak için okruk komitetine geçirdiler. Bir işte 23. yıla şimdi işledim. Şu yıl okruk parti komitetine Abkom partiyanın sekreterliğine taylandım. 24. yılım doğruluğuna şu yerde işlep geçirdim. Partiya konferensiyasından minnettarlık hatını alıp partiyanın Bukhara Merkez Komitetinin üstü bilen Daşkent'teki konvuğu iyi verildim. 3 yıllık okuğun yanından pedagogik işem alıp vardım. Konvuğun tayyarlık bölümünü bütün Rusya Komünistik Bolşevikler Partiyasının tarihinden tapak verdim. Yokur okuyacağın tamamlarından son Türkmenistan Komünistik Bolşevikler Partiyasının Merkezi Komitetinin ihtiyarını verdiler. Bir yerde Merkezi Komitetinin cevapkar instruktörlüğüne verildiler. 28. yılın Merkezi Komitetinin kurumasılık bölümünün müdürünün orunmasarı, son Merkezi Komitetinin Medeni Senaret bölümünün müdürü 29-30. Yıllarda Türkmenistan gazetinin ve Bolşevik jurnalının cevapkar redaktörü. 30-31. Yıllarda hemen eşirlerin cevapkar redaktörü. 31. yılda Moskva Dünya Hocalığı hem Dünya Siyaseti İnstitutu'na okuyu verdiler. 32. yıla senli bir yerde son aspiranturada bir yarım yıl okudum. Yine de Türkmenistan'a Merkezi Komitet'te işlemek için çağırdılar. Eğer kıvat yani 33. yılın iyonunun meri Türkmenistan Kompartiyatı'nın Merkezi Komitet'inin kuramaçılık bölümünün müdürü deyip Cuma Halmuradov tercüme halinin sonuna gol çekiptir. Kadarlı radyo dinleyiciler, inni Cuma Halmuradov'un sonki ikbalı var da onun ulu oğlunu dinleyelim. Söhbetteşimiz Alek Cumayevich Halmuradov, SSR'in at kazanan pilotu. Alek Cumayevich, kakanız, umuman maşgalağınız, yaşlığınız var da radyo dinleyicilerimize gurrun verseniz. Dinleyiciler Cuma Halmuradov'un öz eli bilen yazan tercüme hali bilen tanıştılar. İnni on ömrünün sonki yılları, iyişi, tövörektaşı, tutuluşu hem yok edilişi var arasında giyinrak gurrun veraydınız.
Я сам родился в 25-м году, 11 октября в Ташкенте.
Мен 1925 жылын 11 октябрына Ташкентте доғылдым. Нәм үшін Ташкентте себебі шоғат қақым Айтақов тағылыр берді еқұры құжайын оқиярдылар. Хем Меркез Азия бұйросының Меркез комитетінің ішілерділіп. Олардың суратларын сізе берген. Бұйро Ташкентте ерлешерді. Олар Түркменстанның иверлен адамларды. 1924 yılı Türkmenistan Sovet Sosyalistik Respublikası döredilip, bilimli tecrübeli revolüsyoner
şeýerleriň hemmesi Türkmenistanyň ýol başlygyna çekilipdi. Kakam Juma Halmuradow faýratyny aýtsam, ol garyp maşgaladan çykan, ors dilini gowy öwrenipdir. Ýene 10-15 ýaşly ýetkinjigi Türksip demir ýolyny guran bir ors demir ýolçy maşgala terbiýe alypdyr. Kakamyň gurunlary gowýadym da, netijede ors dilini suwara bilipdir. Onuň 5-6 dili bilenligine dokumental tasdiklamalar bar. Mümkin bolan dokumentlaryň hemmesini ýygnadym. Şolaryň arasynda öz eli bilen dowaldyran işgärin şahsy listogy da bar. Haýsy dilleri bilýänligi barasynda şu ýerde ýazylgy. Bu dokumentiň nuskasyny da Azatlyk radiosyna berýärin diýip Oleg Jumaýewiç gurrugyny dowam etdirýär.
Bu уже везде стали. Он член партии с 20-го года, коммунистической партии ВКПБ.
Ol 1920-nji ýyldan kompartiýanyň agzaty. Revolüsyon hereketi gatnaşanlyk üçin paçha hökümet tarapyndan ýerlenipdir. Emigrasiýada Awganystanda bolupdyr. Bular hakymyň gurrunlarynyň hem dokumentlerden bilýän. Soň gaýdyp gelip söwüşlere gatnaşypdyr. Tanymal türkmen atly diwiziýasy döredilerine hakym diwiziýanyň komissary bolýar. Oňa Arkadi Melkumow terkerdelik edýärdi. Bu adamy men gowy tanýardym. Hakym 26-njy ýylyň 37-nji ýyly şenli merkezi komitetiň üýtgeýsiz agzaty bolupdyr. Ol döwürniň bilimli adamsy bolup, ilim bilime ýykyn edipdir. Onuň arzuwy jurnalist bolmakdy. 27-28-nji ýyllarda Türkmenistan gazetiniň hem bolşewik jurnalynyň redaktory bolýar. Bu orta tötenlik däldir. Men şu ýerde ýene bir belleşjek adam, şu döwürin türkmen ýolbaşçylary ors gyýlaryny öýlenipdirler. Görelläni Atabaýew görkezdi. Beylikleri onun iyidini alıp götürdüler. Olar Moskvada qadını, üniversiteti, medisin institutunu tamamlayan yokarı bilimli qiyidlere öylenipdirler. Atabaýewiň, Aýtakowyň, Çaryweliekowyň, Tähet Muradowyň, başqa da köp-köp şo döwürdäki türkmen ýolbaşçylarynyň aýallary orsdy. Şol döwür türkmen ýolbaşçylarynyň çağalarynyň arasynda men iň ulusydym. Şoň üçin hemme zat ýadymda. Şol aýarlaryň hemmesi işleýärdi. Meňejem Yuliya Petrovna Moskwa Universitetini tamamlapdyr. Ol narkomprosyň sistemasyna mogullunçylyk edip, marda sowatlylygy ýokary göterme, kadrlar taýýarlamaga gatnaşdy. Soňu bilen ejem Türkmenistanyň magaryf ministriniň ornmasary boldy. Bu ýerde 1937-nji ýyla şenli işledi. Kakam Moskwada gyzyl professurada 1,5 ýyl okan soň Edebiýat institutunyň jurnalistika fakultetine geçirmeklerini haýyş edipdir. Onuň iň uly arzuwy jurnalist bolup ömrüni bu işe bagyşlamak eken. Onuň belli türkmen ýazyjy Berdiker Babaýew bilen gowy dostluk gatnaşygy bolupdyr. Biz Berdagan gowy tanýarys. Kakamy Moskwada okuwyny tamamlamanka Türkmenistana çağıryp merkezi komitetde kadrlar hem guramaçylyk bölüminiň müdiriniň ornmasary edip, şo bir wagtda ýurtda söwdanyň ýagdaýy ýaramaz bolan üçin döredilen söwda bölümine de ýolbaşy bellýärler.
Ну, практически все. Дело в том, что раньше, в отличие от сегодняшнего дня, от сегодняшнего вот этих всех правителей, которые я уже потом слышал, видел и
Şo döwürin ýolbaşçylarynyň hemmesi şuňky ýaly meň ýadymda. Ol adamlar bugünkü ýolbaşçylardan düýüp bil tapawutlanýardylar. Halkary uçurny sürenmek üçin köp ýolbaşçylary dünýäniň dürli döwletlerine gatnatdym. Olar bilen şahsy tanış. Meniň çağalygymdaky ýolbaşçylar tüýs bolşewiklerdi. Şoň üçin bugünkülere olardan görelli nuskalary ratken. Deňeşdirip görüň. Biziň öýümizde iki sany haly bardy. Ýa-da kakamyň elinde hemme mümkinçilik bardy. Öýdäki galandatlar, şkaflar, stol-stullar beýleki goş golamlaryň barsy döwletiňkidi. Atabaýewlerde ýekeje haly bardy. O da poly ýazylgydy. Bolany Atabaýew aýaly Zina Dayda onu muny almagy gadagan edýärdi. Ýer gelenini aýtsam, bizde ejemiň sesiýalgysy bar. Ol Atabaýew, Kakam we beýleki türkmen ýolbaşçylary barada köp zatlar gurrun berýär. Men şol kasetany göçürip almak üçin Azatlyk radiosyna berýärin. Ondaky maglumatlar uly gyzyklanma döredir diýip pikir edýärin. Atabaýew ägirdi adam. Uly gyzypeleri şenli mogullum bolan bilimli kişi. Gyzykly ýeri, Kakam Atabaýewden ýaşy kiçe bolsa da ýakyn dostlar. Awa bile giderdiler, birek-birekinke hälişinni mihman bolardylar. Men ulurak kemine kiçicikdi. Öýde de, daçada da duşuşýardyk. Olaryň diň jalyşlary şuňky ketdeler üçin görelli alarlyk bolsa gerek. Çüli diýen ýere bilýänsiňiz. Atabaýewiň pöwrüde de aýratyn daçaty bolsa da, hemişe diň ýaly çüle gelýärdi. Sebäbi bir ýerde beýleki ýolbaşçylaryň hemmesi, olaryň çağalary şu ýerde diýdi. Biziniň kiçirek bir daçamyz bardy. bu yerin bir kadati öz başına hiç kim nahar yemedi. Hemmeler naharhana yığınanırdı, şu yerde naharlanırdı. Şol naharhana hedirim çüllü saklanıp kalın ulu cahide yerleşerdi. Cahide epit bir stol durdu. Yolbaşılar dürlü vaktı işten geldiler de akşam bile yığınanışıp bile iyi biçerdiler. Saçak başının akı söhüvetler onları birbirine yakınlaştırıyordu. Üyedara düşünüşmeye, meseleleri doğru çözmeye yardım ediyordu. Bu kada öğrülüptü. Pevride de merkezi komitetin daçası vardı. Ol hedir bağır mı yok bilem yok. Ol yerde de çüllaki düzgün devam ediyordu. Atabayev Aytakov, Республикада ин улу yolbaşılardı. Yine de Merkez Komitetin sekretarı Papok vardı. Atabayev Savnarkomun başlığı Республикада birinci adam hesaplanıyordu. Daşının yoğuz bir adam görünse de Atabayev saçak başının akı söhbette düğününün başka adamdı. Tövürevi ona ulu hormat bilen karayardı. Şeyli vakayı adımda, bizim itimiz gücükledi. Men Atabayev'e bir gücüğü soğut verip, özüm pevriyde eltip kayttım. Ol şeyle bir begenli. Saçak başına yığınanıyanların hemmeti yadımda. İne oların suratı. Bunu da size yadigarlık veriyen, beyli üyüşmelenler alıp bilene görelle. Bizde barkem size veren Ecem Yulia Petrovna'nın ses yazgısını Atabayev'in ayalı Zina Daydan'a miyatlamalar var. Türkmenistan'dan gelen bir jurnalist Ecem 80 yaşında ka söhbetteş bolupdi. Yöne Ecem'in yadı katı qovdi. İne bir epizod. Qayğısız Atabayev Zina Dayda bilen qaqım Ecem bilen dördüsü Kislovodskda diyinç alıptırlar. Şu dövürde Torksint Sövda Sindikatı var eken. Onun qıt xaritleri alıp bolyan eken. Hanımların hersi qızıl miya qızıl çaylan sağıt Torksint'den satın alıptırlar. Şu vaqta çendi olurda sağıt diyen zat yok eken. Men bunu Ecem'den eşittim. Olar kurorttan Moskva Türkmenistan'ın hemişelik vekilhanasına geliyorlar. Ayarların altın sağadını görüp Atabayev nereden alınlıklarını sorattır. Anığını yeten son şeyle bir koğuşturduptır. Bizi maskara ediyarsınız deyiptir. Sonundan son beyli sevdanı unuttuk deyip Ecem Pakir gurrun verip dey. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz bir Türkmen, bir ıkbal programmamı dinleyersiniz. Bögedekki söhbetimizin kahramanı, Türkmenistan'ın 30. yıllarda represiye edilen yolbaşılarının biri Cuma Halmıradov. Cuma Halmıradov'un ulu oğlu Alek Cumayiç Halmıradov filin söhbetteşliğinin devamını Hudayverdi Hallı'dan dinleyelim. Hormatlı dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun arşivinden geçen asırın 30. yıllarında Stalin represiyasının pidası olan Türkmen yolbaşılarından Cuma Halmıradov'a bağışlanan Bir Türkmen Bir İkbal adlı yürüyüşü programımızı dinleyersiniz.
То есть это Вьетнам такая наука была, мы забыли, что такое торксин. Даже тогда, когда надо было мне купить велосипед, там, а раньше...
Бу бидин учин шейлевр берг сапак оллы. Калын өмірмізі торксин, яғни гыммат вахал затлар сатылиян дуканы унуттук дейб, Олег Жумаевич Халмырадов сөзіні дуам еттіріяр. Маңа бір велосипед алмаллык. Адамлар азды кәні гыммат вахал затлары егнаярдылар. Yönü ol üren uçipsizdi. Kakım ruhsat verin adına bana velsepet almakçıdık. Aşkı vattı, bayırların üstünün aşıp, velsepetli mektebi katnanım entegim yadımdı. Kakımın jurnalistika fakültetini kutormanlığını, onun iyidine çağırlığını eyyem aydık geçiptim. Onun işi aradaydılığını, belki özünüzden bileyensiniz. Ol 30. yıllarda parçiska deyilen toporu yolluşluk ediptir. Onun takik, Қайсы иллары дегішілігіні мен білмейәрін. Шол дөуірді партчиско топоры, яғни партия қатарларыны арасаламақ топор олыптыр. Қақым Түркменстан ойыншы партчиско комиссиясының башылығы кені. Білияңыз мей, ол не хил өзіпі? Мен сіз айтсам, үрен жуапкерлі өзіпі олмолы. Оңы бұ өзіпәні ұнаныптырлар, олым мұңы хөтті келіптір. Мен өзінім Игор Вилен рус мектебінің оқиярдық деп Олег Жумаевич сөзіні дуам еттіріяр. TV'ye yağdayı. Biz türkmen dilini bilemiz okduk. Türkmen dilini çağılır bilen oynanımızda öğrenerdik. Yönü, dili kakamızdan öğrenmeyerdik. Sebebi öydü kakama ene dilinde gepleşere adam yoktu. Yağday şeyledi. Elbette, türkmen tanışlarımız ummasız köptü. Olorum köpsü bilen katnaşığımızım kovdu. Bizim başımıza garı günler iğnenine de, kakın tutsak edilenine de, olor bizim kolayımızda oldular. Olur bizim göğünümüzü götürmeye çalıştılar. Her türlü yardımlar verdiler. Adık önümleri bilen kolladılar. Men yine de kakamın hizmeti var daysam, bir mühüm pırsatıya atlayın. Kakamı mıdama yokur gözüpülere çekerdiler. Sebep ol bilimli adamdı. Üstüne de ağaça cepa kesti. Men bu zatları yine dokumentlere hem onun doğurduşlarının Zinaida Atabayeva'nın yatlamalarına esaslanıp aydiyarın. Kakamın baş maksadı gözüpü eylemek değildi de jurnalist olmak, yazıcı olmaktı. Bu onun en belen arzuudu. Ne edibim olsa, resmi gözüpülerden, parti, hocalık işlerinin başını oturup, tutuşluğu ile yazıcılık işine berilmek isteyerdi. Siz onun hat yazışını poçerkine seyredik görün. Onun hat yazışı surat çeken yağlıdır. Beyle odun poçerk bizim hiç verimizde yok. Kakım mıdama, Рус тилине язарды.
Когда трагические дни начали наступать, ну, когда стали уже брать, берут налево-направо, и, ну, и а для нас, конечно, самое было, это невероятное.
Иям хасратлы гүнлер башланыпты. Бидің үчін ақылы сығмажак дөгір келді. Хейч бір селжермезден, чептен сағдан алып, иғнавы ураптылар дейп, Олег Жумаевич сөзіні дуам еттіріяр. Эжем Юлия Петровна Москвада дей. Ол бір селез кеселіне елгіп, ашып аттын айдыпты. Kakım bilen onun arası yarım bölünüşük yağdayınladı. Olur resmi yağdayda bir nikada dursulurum, ayrı yaşayardılar. Kakım 1938 yılla Kislavodsk'da Kızıldaşlık sanitoriyosunu deyincal yarekeni. Sonra meni ikvalim ol yerde 20 gedek deyincalmağı miyeser etti. Ol bir hükümet sanitoriyosudu. Ol yere varmağı menin mümkünçülüğüm bolon son, şol mümkünçülükten peydalandım. Ve elbette yönü bir bolayan zatlar. Havun son, Шул вақтлар хем Кайгыс Атабаев өз үйпесінен ұшаттылар. Оны қысығылы суратты Москва чағырып, шейлі-шейлі дейлелер білен, сен өз үйпеңден бошудылы артың дептірлер. Кақым болса Кавказды өзін бежертмек ішлеріні ұторман, Москва келмелі олар деп, Олег Жумаевич сөзіні дуам еттірер. Москва келеннен көні Твері Тиновың яғанына бар яр. Ол Кақымың көні танышыды. Ол өң Халк комиссарлар советінің ішләпті. Москвада хем сенагат бойынша халк комиссарлары сөйөтүнүн орнотору болупту. Ол биздин башкаларыбыздын досуду. Ол какам айтыптыр. Аялың Юлияны хем чагыр, мүһим гүрүн бар. Хәдер квакалар акылы сыймажак дәрежеде өзгөрөр.
Не собрались, это она вот говорит, как я сама даже читала это. Он достаёт правительственную телеграмму.
Олор жимлененден соңра Тверетинов олору бир hükümet телеграммасын көрсөтүптүр. Түркменстанның келін ол телеграмманың ашағынна Пупоғын қолу ар екені. Пупоқ, шол дөуірлер Түркменстанның коммунистік партиясының бірінші секретары дей. Ол телеграмманы, хатта езем елін алып, ұқавым өріптір. Оны чен білен шейлерәк дейліптір. Кайгысыз Атабаев өзіпесінен бошадырлы. Сіз, яғни Жума Халмырадыз, Түркменстанның халық комиссарлары сөгетінің башлығының өзіпесіне белленіярсыңыз. Шейлілікті бұ өзіпеуңа ием теклеп еділіптір. Kakım beylik özüpeğini eylemek istemeyerdi. Feb ol özüpeğe geçtim. Menin ehli yazacak koyacak işlerim, ehli isteğim yok olur diyerdi. Yönümünü ne edip, karşı durcuğumu öleyin bile mok deyip olaydıptır. Şu yerde, Moskva'da bolsamım, merkezi komitette, dörücülük işi bilen meşgulluğumu aysamım, bana yok deyilecektiğini bileyerin. Feb merkezi komitet, senin göğünün soruşup durmayar deyiptir. Şunlu Tveretinov. Оңы, сен мені діңлі Димитр дейіптір. Қақымы руслор Димитр деп үйлен ерділіп. Жұма Димитр Голейрақтыр да. Олег Араз дейліше алырақ деп, Олег Жумаевич Қалмырадов сөзіні дуам еттір ер.
У нас есть связь с одним очень надежным человеком из ЦК, который многое знает.
Твертинов ежемін қатнашмағынна қақымы шейлі дейіптір. Біздің меркезі комитетті өрен ұнамлы бір адам білен қатнашымыз бар. Ол merkezi komitetteki muhakalardan havarlı. Onun adını aydıp bilecek değil. Aysam ol adam 100 euro yanyar. Ol gelecekte kimlerin tusuk edilecek dığının sahne ulen tanış. Onun aytmağını ura Dimitri Yanıcuma ol yerde seniňem adyň bar, kakam aýdýar. Bu näme hil beýle bolýar? Maňa şeýle belen düýpäni ynanjak bolup durlar ahyryn. Olar saňa diňe şeýle dip aýdýarlar dip ejem bilen Türçinow janyýarlarda kakamy maslahat berip başlaýarlar. Meniň ejem gadyn şäherindendi. Onuň kakasy gadyl işçidi. Olar bir pasiýolukda ýaşapdyrlar. Olaryň tatarlar bilen ören gowuk atnaşy bar ekeni. Onsoň Türçinow kakam aýdýar. Bularyň barsynyň ýüzüne tüýkür. Men saňa bilet tapayyn. Türkmenistan'a gitmek pikirin düýbünden bolmayar. Sen tatarlaryň arasynda gizlen we şol yerde de saklan. Tä seni tötenlikde tapýan çalar. Ýöne olar seni gizliň ýaşyrarlar. Sebäbi tatar halky ören agdy bir. Onsoň hem olar bu işleri häzirki bolýan ýagdaýa düşünýärler. Şonuň üçinem hiç kim seni satmaz. Üstesine de sen olara aýal urundan garnaş saýlýarsyň dip kakama ýol salyp berýär. Tveritinov kakama men seni geyindireyin diptir. Men urşku torunun sonra ol adamlar taptım. Ol varada da iki ağız söz aydarın. Şol teklipten sonra kakam şeyle diptir. Durun durun. Yine siz şeyle diva ediyarsınız. Biz bu zatların yakılsını aşa çişireyen olay malin. Men olsa şeyle umid ediyarın. Hedir men Türkmenistan'a vararın. Merkez kantetin buyurusunu çıkış ederin diptir. Adatçı şeyle dilerdi. Güdipä bellenýänleri Merkezi Komitetiň buyrusy tasdiklýardy. Halk komissarlary Sowetiniň başlygy güdipä bellense-de olam skady tasdiklanmalydy. Olar meni öz razylygym bolmazdan güdipä tasdiklap bilmezler. Men ol ýerde çykyş ederim. Şeýdiwem iş tamam bolar. Men şol güdipä bellenmezligimi suwut etmek üçin hökman Türkmenistana gitmelidirin diýip kakam aýdypdyr. Siz gözüňizi getirip bilýäňizmi? Şeýle maksat bilenem ol Türkmenistany uruýar. Ol öýümize gelenden soňra bolsa bolun zatlaryň ählisini men öz gözüm bilen gördüm diýip Oleg Jumaýewiç sözüni dowam etdirýär.
Это был 38-й год. Мы с домработницей Игорь, я водитель.
Ol 1938-njy ýylda bolupdy. Biz öý hyzmatkärimiz Igorh hem men kakamyň gelerine barýardyk. Şofýor, şuň kakaňyz gelýär diýdi. Öý hyzmatkärimiz agşamlyk nahar üçin bir zatlar taýýarlady. Kakam hiç wagt içki içmeýärdi. Çilmem çekmezdi. Geň tarapy dogonum Igor hem men, soňra biziň neslimizden hiç kim, meniň çağalarym hem agtyklarymdan hiç biri çilim çeken oklar. Bilýäňizmi? Bu belki geninden nesilden bolsa gerek. Iň bolmanyny men muňa şeýle düşünýärin. Uruş ýyllaryna men çilim çekdim. Sebäbi alada aşy köpdi. Nervim çydamaýardy. Başka sebepleri oldu. Sonra men çilimi 50-nji yıllarda taşladım. Yeni öňkü urugma dolansak, biz kakama garaşyardyk. Biz wagdala gitmedik. Diňe şofýor hem kakamyň kömekçisi gitdi. Agşam aralar kakam geldi. Çağalar, salam. Näme hili ýagdaýyňyz diýdi. Hal ahwal soraşdy. Sonra da, geliň agşamlyk naharyny bile oturup edineliň diýdi. Biz 3 otoglu aýratyn jaýda ýaşaýardyk. Ol yerde yatılayan otog, onun yanına kabinet hem nahar otogumuz vardı. Kakım, üy hizmetkarını kabinette duran yerinden, yine şu yerde naharlığına ayalin, ehliyimiz, çağalar bilen, şu yere getirin naharınızı deydi. Biz nahar stolunun başına geçenimizden, menin ören onut yadımda kalıptır. Kakım, bir çüşü kagor çakırını çıkarıp, stolun üstüne oydu. Şondan sonra men, galan ömrümde, hiç vaqt beyli çakırı içmedim. Dine güýji ýokur içkiler içdim. Kakam çüýşäni goýup onaç başlanyndan näme üçindir çyramy sönni.
Pagas svet i bukwalno çytat ešte kakta v skorosti stup v dwerь i otec da, a mladší brat chcel bežať otvárať. On govorit: "Podожди, Игорь, не ходи." Ja, govorit, ponel, eto za mnoj priyehali.
Çyra sönünnünüm kapı kakıllı. Kakım olsa havo, kiçi doğurmuz Igor ılgap kapıyın açmak istedi. Kakım ona, karış Igor. Ol yere varma. Men bardağda düşündüm. Olur, menin izimden gelen olmalıydı. Biz onun bu sözleri eşittik. Şol vaqt akşam saat 9'lordu. Daşır gov karın kıraptı deyip Oleg Jumaýewiç sözünü devam ettiriyar. Biz kapıyın açtık. Nahar iyileyen, otog ulen yatılayan cayın arasında kapı vardı. Eýem bizi ol ýere goý bermediler. Ol ýerde gapynyň agdymyna iki sany NKVD-de durdy. Olar bize: "Siz şu ýerde durursyňyz" diýdi. Onsoň öýde küp başladylar. Kakamyň kitaplaryny görýärdiler. Нәхилідір геп бұрынлыр бар ярды. Үй қызмат кәрміз, үйірін чағылар. Ашқана кеча елен деп бізі нағыр елен отоғалып барды. Менің ол мақал 14 яшым барды. Мен әқілі дады үрән оңыт ақылы етір ярдым. Шол бағыт, енке бешініклерден бейір бізің отырын отоғымды келді. Үйірін чағылар. Нәмі бүйерді отырсыңыз дейді де, бізі барлық ешірлен отоғы, яғын ятылян жайы алып барды. Ол ерде қақым хем дұғырды.
Ну, мы сели, вот я как сейчас помню, у меня очень стало лихорадить, то есть вот дрожь шла такая.
Біз ол ерде отырдық. Хедір менің көдіңімді, шонны мені күйшілі толуынма құршавалды. Сандырап башладым, хем титірердім. Башқа елімнен келен зат йоқ. Емма ағлам моқдым. Үй дөкмегі ішлер болса, шол дуам етіп кеді отыр, шол дуам етіп кеді отыр. Ахир олардың вері. Гражданин Халмұрадов, болың, сіз біз білен кетмелі, чағыларыңыз білен қошлошың дейді. Қақым, маңа кейінмек керек дейді. Оңы бол кейін дейділер. Қақым үй қызметкерімізі, Юлия Сергеевна, сіз шықып тұрың дейді. Оңы шықмақ керек дәліп, НКВДшник үрен күдік жағдайда көрілді. Соңыра қақым бұрчы дұғылынып, ішке ішіклерін шығарды. Тәдіден кейінні. Бізі бағырына басты хемді оғшады. Бұ бір тасы келмежек күдік ялмышлық. Мен хөкман едімі долынып келерін. Шоңы ченлі Юлияны берік діңлен. Иң есасы зат, құғы қан. Иң есасы хақиқи арасы адамлар олың дейді. Ол башқа да бір затлар айдыпты. Йөнімен шол яғдайды сандырап тұршымы, оның айдынларыны ядымдан шығарып тұрын. Доғырымайсам, қалынларыны уынудып тұрын. Доғыным игір олса бар сесі білен мүңіріп ағлайарды. Ол менен 3 жаш кичиди, ол багыр ярды, какымдан атлыш ярды. Шейле бимада ярамасылык голли, онсон какымал киттилер. Шонун такик бир нече күн кеченнен соңра бир юк машина келип, биздин эхли кош коломлорумузду йыгынап башлады. Биздин мебелимиз я башка бир задымыз жокту. Доорусу, бир пианино барды. Ону да какым менин аз кем сади урунмөгүм үчүн прокаттан алыпты. Шейдип эхли задымыз алып киттилер.
Напротив ЦК были маленькие строения. Там жили армяне, вот это-то-то.
Карл Маркс көчетінің орнына Меркез комитетінің қаршысында кішечік үй жағадылар барды. Ол ерде ерменлер ве башқалар яшиярдылар. Бізе де шол ерден бір кішечік ота вердилер. Оңы діңе 2 кроват ерлешиярды. Ортосына кем тумбочка ойп болжоқ. Орнын башқа бір зат ерлештіріп болжоқ дәрлі деп, Олег Джумаевич Карл Мұрадов сөзіні дуам еттіріяр.
Hormatly radio dinleyijiler, Alek Jumayevich Halmuradov bilen söhbetdeşligin dowamyny eşitdirýär.
Я единственный, говорит, ну что берете дети с собой? У нас был фибровый чемодан небольшой. Я единственный, что взял со стола альбом фотографий и положил в этот чемодан. Больше ничего. И вот представьте себе, я этот альбом провез через все колонии, тюрьмы. Мы же в тюрьму попали. И война, и все. И вот эти фотографии сохранил я. Но перед тем, как уже непосредственно на фронт я улетал, я девушку, ну, с которой дружил, я ей оставил уже этот альбом, сказал, что, ну, если погибну...
Алып киттилер. Чагалар яныңыз белән нәм алжак дидилер. Бидин бир кичеңрак фибра яда преслененин каты кагыздан чемоданымыз барды. Столун үстүнөн менин бар алындадым сурат альбомы болды. Оны чемодана салдым. Башка хеч ат алмадым. Энени көзөңүнө кетирип көрсөңүз, мен шол альбомы колониялардан, түрмөлөрдөн алып кечтим. Биз түрмө түштүк ахыры. Son uruş deydi, yene deydi, yine şu suratları men getirmeyen takladım. Yöne son uruşa deyip uçup gitmedim ön yanımda şu albomi, geziyen haliyen gıydıma koyup gittim. Eğer men gufat olaysam, senine kalsın, eğer ölmesem gelivalarım deydim. Yine şey deyip men bu albomi çemedanına götürüp gezdim. İn tesin hem yakımlı yeri, elbette kavir suratlar mun içinden alınan, her hil suratlar köpti. Мен нирида болымда да сада адамдар, хатта НКВД де ішлеяндар болсын, түрмеде ішлеяндар болсын, мен шу альбомым етіп кетмесін деп жаны дейділәр. Чүнки оғлын янына башқа хеч сада алман, дине шу альбомы көтеріп берді. Мүмкін нәші пікір көмек едендір. Ал бомын тақлынып қалмағына елса, мен болмадық ерім еуға ақырый. Илкі шағалар өйлердіні, соң заводты ішләп башладым, физо доқыдым, бұларың барсынына да умум яшы шайынны яшадым. Шол ята қанылырды, мен хич бір дадым оғырлынмады. Ине шейдіп бұ суратлары, етірмен тақлап қалмағымын өзі тәсейін. Совал. Алек Жумайыш, қақыңызы тұсығы едендерінің соң, сіздің ықпалыңыз нәхелі болды.
Моя судьба, значит, сложилась таким образом. Значит, как я вам говорил, что мы попали, значит, в Туркестан вначале в колонию. Нет, вначале в распределитель НКВД такой был детский распределитель, куда всех сгоняли. И оттуда уже кого куда, как говорится, по заслугам распределяли. Киму и Айтакову, им повезло. У них были в Москве родители, у тетки и так далее, и так далее.
Менің ықпалым ине шейлі олды. Үңайдышым ялы Түркістаны дүштік. Оның соң НКВД-нің пайлайжысына, чағы пайлайан идарасына дүштік. О ердінім, хер кімі бір ерік дағыттылар, алмытына көрі. Ине шонны кемейнен кейхем доғынлыр айтақыфларын күчуді. Москвада оларын инаталарының қарнашылар варды. Дайдалары, енелері, зина дайдан тұсық етменділәр. Ана олары шол көмек етті. Оның шейлі олды. Біздің башымыда келін даттыр олардан соғылық кешті. Олардың іксем хәдір профессор, доктор Айтақыфлар, кемейіні геолог, Ленин байрағының лауреаты. Олар ин болмағанына иеділі оқу қап білілер. Біз олен оқымадық. Нейре доқыжық? Сіз ұнанмарсыңыз, мен 40-шы жылы ченлі Қазақстанына Чымкентті ғуршын заводына ислесір болып ішледім. Мен ойыры 50 илден соң башқа бір кешіпті, башқа бір формада ұчып бардым. Берді өрән қызықлы бір дұғышық болды. Ине мен өмірімді бір дөғір болды. Біз дүзуілі оқымадық, оқары ерім еқті, оқуы кейірі аяққа ауым еқті. Хайзі верін айтшық, күрің еді отырсың, ұзақ дейіп, Олег Жумайович өзінің адам болышыны, леотчық болышыны күрің мәрер.
Когда я говорю, что из меня в основном человека сделала отечественная, Великая Отечественная война, все с удивлением это слушают. Вот я вам сейчас попробую это доказать. И я сейчас считаю, что если бы не случилась война, что со мной и с братом было, неизвестно. Но сами подумайте, с таким хвостом нас бы никуда не... Мы, во-первых, ничего бы не закончили.
Бейфхачайсам, мени алыпшықандат, мени адамеден исасан, бейк ватаншылық ұршы дейсам, адамлар ген өріптің лиярлар. Сізі де мұны суыд етіп бержек болайын. Мен хәзір амайдиян, егер де ұрыш тұрмадық болса, доғыным икеймедің нәме болжағымыз белі дәрлі. Өзіңіз пікір едік көрім. Бізің кеялы құйрық білен, бізі хейч жері алмадылар. Хейч бір оқуы құтарып білмеддік. Еуіні көй бір еші болардық, я ене бір зат, еуіні шу ол, башқа бір хейлі, кем өрән чылшырымлы ол болардый. Мен заводты ішлән вағыттарым оғлыныр білен дуатлашып, Чымкенттәкі айра құлуға қатнап, планерлерді ұшу ұрадым. Оғлын вағыттым, ұршың өң яны. Ине бірденім ұрыш тұрды. Ұрышың үчіленжі күні. Бізе елветті леотчық болардан ұзақ дей. Емма біз планер сүріп, ұчып, қонып білердік. Еуіні көйжі заттар башар ярдық. Харбы комиссариатта соғар ярдылар. Нәмі кәр едіян дейіп. Егер сен тракторшы болсаң сені, танк сүржі деп белі ярдылар. Мен ұчып білерім білен соңлар, мен досларым білен дөрт болып ұрышың ікінші күні военкомады келіп, бір күні медицина комиссиясынан кештік. Бәш сан доктор отыр. Кімдіктерін білеміз оқ. Военком ерінің тұрып, шейлі, берекелі алиотчықлар, сіздің хеммәңіз авиамектеві алыныңыз, направленияңыз алыңда авиамектеві қаршы еңі верің. Оның аңырек өңі, ұрша, оқуыңыз құтарып, душманы ұрың дейіп, ақпата берді. Ана шонны берді шейлі бір қызықлы тәсін вақа болып кешді. Мен төтәнінің алиотчық болдым. Бұ шейлі дей, біз направлени алмаға барамызды, сіз нейрі хайсына дейіп сорадылар. Бізім леотчықлығы дейдік. Столың башынына отырын ғид, кешіжік направление қағыдларына доғастарымың аттарын ядыштырып, барын гидіңді заводыңыз білен хасаплашын, бейірі күн эшелон гидия, шоңы мүліп план ері ұғырартыңыз дейді. Мен оғлындың ішінне ин ұзыйыны болым соң, ин соңқы дөрдінші олып столың башына бардым. Хал Мұрадов сен нейрі? Авиация? Қағыдларына середия? Мен адым йоқ. Сен нәме қарығырлығы дейін? Дейді. Нәме, біздің вақтымыз шейлі бір көптір өдейін бі? Сері дағырын ба адамлары дейі? Доғырдыным, адам хрыйындыкын. Биди воен коми берди деп дуасларымыз менен билелик айттык. Сенин адыңыз жок дия. Мен болса нэмең нэмедигине дерроо түшүндүм. Воен ком мен халык душманынын оглу дугуму билен о ахрин. А о жерде болса муну билген адам отурди. Огыз хан көрөл деп дептерин ачып сени пияда кошуна жазыптырлар дейди. Өмүрүмдө жаман заттар көп болду. Мен эч вакыт аглымадым. Эмма шонуну өлүн аглыдым. Хей бейли дебир болорму деп каты эрвет кыйнанып мөңөрдүм. Огыз болса мөңөрүп туранмы көрүп мен кагыдымы пияда кошунун папкасынан авиация бокчосуна кечирди да бланка мен фамилиям язды да бар уч дейди. Ине шейдибен мен соң эсестерин ат казанын пилоту болдум. Шол мөңгүрөнүм үчүн элбетте уруштанам өлмөн чыкканым үчүн. Ине шейлерак бир вака болупту деп Алек Халмырадов өз ыкпалы барадагы гүрүңнү давам эттирер.
Бул маленький эпизод к этому. Ну а потом уже пришлось, конечно, по ходу и учиться. Уже надо было догонять, и потом уже, когда я в Ленинграде уже в академии в 53-м году закончил, уже учился, то есть я одновременно в 53-м году.
Соң элбетте, гидип барияхан юз ура окумалы өгренмелу олды. Бейліклен гидиннан етмелу олды. Соң Ленинградда академияда окудым. Они 53-й жылы тамамладым. 10-й класс билен академияны бір вақытта тамамладым. Қарыз, гүррін узак. Олег Жумаевич, доғыныңыздың ықпалы нәхейлі олды.
Его сложилось еще хуже. Так как он был более малолетний, его в трудколонию загнали. Там он уже связался с ворами, пошел уже по этой линии. И был посажен и осужден, и сидел где-то в Казахстане в тюрьме до 43-го года. Ну, я так вкратце говорю, это он лучше знает.
Он ықпалы хатым бетер олды. Яшының қаты кечілігі үшін оны зәхмет колониясына қавадылар. О ердол оғырлары қошылып, шо йолын гитти, тутулли, басылли, 43-й жылы ченди Қазақстанына бір ерлерді түрмеді отырды. О ерденім 43-й жылы қачып, фамилиясын үйткедер. Халмырадов фамилиясыны ежеміздің Казлов фамилиясына чалшыяр да Харбы комиссариаты келер. Урыш болса гидіп дұр. Ондері бір оқу кечілен батальоны беллиярлар. Аны шонлық біленім Казлов фолк гидіверер. Оны тапып білмейерлер. Hatta Türkmenistan'ı men kakamın orun masarı olu işlen, son Latvia Kompartiyatı'nın Merkezi Komiteyatı'nın sekretarı olup işlen 5 senek hem tap bilmedi. Şol 5 senek meni 57-58 yıllarda Leningrad'da okap yörün yerimden tapıptı. Bu da bir kızıklı vaka. On özünün basıptılar. Yönü 5 yıllarını son boşattılar, emma ayağını köp saklattırlar. Anan son doğunum Igor meni gözlüğe uğraptır. Menim gözleyen Эмма Халмырадов жок ахрин. Ол Казлов. Онтон ол мени Ташкенттен көзлөп тапты. Чүнкү мен уруштан соң Ташкентке кеттим. Шо жерде хер хил типли самолеттарды учуп урадым. Граждан авиациясынын профессионал лётчугу болдум.
Hormatly dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň arhivinden geçen asyryň 30-njy ýyllaryna Stalin repressiýasynyň pidasy bolan türkmen ýolbaşçylarynyň Juma Halmyradowa bagyşlanan bir türkmen bir ykbal atly ýürüýte programmamyzy dinleýärsiňiz.
Ol sözüni dowam etdirip şeýle diýdi.
Надо было впервые ввести делегацию туркменскую на партсъезд, какой там был, 20-й, 22-й, я не помню этот год, 64-й или какого-то там году. Я помню, этот Авезов был там, все старые были. И меня послали на Ту-104-м в Красноводск. А их подвезли, для того, чтобы править все-таки не на этом самолете везти, а на Ту-104-м, он тогда первый был реактивный. И их привезли на маленьком самолете из Ашхабада в Красноводск.
Мен ия Москвада ишлеп учушлары диярдым. Хәзер анык таныядымда дәл партияның 20-нче мен 21-нче махайтыдыр бер конференциясына Туркменстанның делегациясын кетермәү өчен Ту-104 учарына мені Красноводскка авыраттылар. Шодогыр беренче секретар Балшеведов ди. Бу 52-нче реактив самолет ди. Делегацияны Ашхабаддан Красноводскка кишенрак бер учарда кетердиләр. Шо вақт тодонлы харафат турды. Бары бір учар қондырдым. Учар командирінің түркмендігіні біленлеріні доңып қалылыр. Арыдан вақт көп кечіпті. Мен барымы да Туркменстанны билен оклор. Мен Жума Халмырадовын оғылдығым айттым. Шоннан соң шодөрдәге Туркменстанның юл башылары билен өрән гоугатнашык эмеле келди. Өгедов, Ораз Мухаммедов, Кылыйжов ве бейлекләр билен. Туркменстан исәрнең 40 еллыгы белененне мені кем Игорь Туркменстанның хөкүмәте ресми чагырды. Без Алексей Касигин билен той даваратына биле уштык һәм катнаштык. Олег Жумаевич, Жума Халмырадов и хачан акладылар?
Отец реабилитирован был в 57 году, когда я учился в Ленинграде.
Кахами 1957 жылы акладылар. Шуда урмен Ленинградды окуярдым. Маңа чакылы каты келли. Кеге бабардым. Ине шу хаты коушырдылар кем, Кахамын хич хийли гүнаатынын йоктугуну, өнкү юкленендерин яландыгын айттылар. Кахами атыптырлар. Өлүн вактыны башка ядыярлар. Bulan mucar deyip Aleg Ağa dokumentin nuskasını da diyar. Yine bir soval, özünüz var arada işlen yerleriniz var arasında kıyısa çaysanız. 4 yıllık akademiyen tamamladım. Ondan son Daşkent Aeroportu'nun başlığı, ondan son Estonya'da Grajdan Aviyasyası Upravleniyası'nın başlığının ornunasar olu işledim. Son Moskva'a uğrattılar. Men ilkinci reaktif samoliyotlar atriyadına yol başı verilendim. Şu yılın martında şol atriyadın 45 yıllığı verilecek. Çağırıp koydular. Dünyanın seytin uğrak yurduna uçuşlar ettim, oku merkezini dörettim, uçucuları tayarladım. Grajdan aviyasyasının 100 yıllığı münasibetli tədi ensiklopediye çıkardılar. Sonra bana da orun meriptirler.
Я как-то не язвы это рассказывал. Я говорю, что вот ты когда, я говорю, попал в беду в землетрясение, я говорю, спасал-то я тебя. Ну, я говорю, условно тебя. А вообще вот всех детишек этих, я же, мы все же... А случилось так, что я на самолете в это время был в Чержову. И с Ашхабадом связь прекратилась. А это же ночью произошло. Начальник автопарта говорит, слушай, связи нет с Ашхабадом. Что такое? И потом вдруг говорит, сейчас пограничники сообщили о том, что Ашхабад разрушен полностью.
Мен мұны Ниязова гүрін өріптім. Ашхабадты ер тітіріәні сені халат еден мен дейдім. Сен дейіп, шертлай деген, хемме чағалары. Бетбақшылық болынны мен шәр жоу дедім. Вақа гейжі олла ақырын. Ашхабад білін арғатнышық кетті бірденка. Аэропортың башлығы хәдір серхетчілер хабар верді. Ашхабад өз өйран болып тұр дейді. Гейініп ұчарлары таярлымақ тапшырды. Вұрашылары дәрдер маңлары ені нәме керек болса алып кедертіңіз дейді. Ұчар сүрянларын көпісі орыслар бейлікі милеттерін көкейлерді. İlkinci bolup Aşgabada Türkmen liyotçu kuştu. Giyice uçanan bolsak, dağ atı verenine Aşgabadın depesine geldik. Tutuş şehir tüssü ya tolunun için ne di? Uçarım li iki diyen yük samoliyotu di. Düş diyen yok, şehrin üstünden konma uçuyun aşaklayıp barışıma, şol tot tolunun içinden görünen metçiyi de hem onun gümmesine gözüm düştü. Мен шол метчийдин янындагы Крупская адындагы мектепте окуптум. Хемме жай ыкылса да, метчий толонун депетинен көрүнүп турду. Хайран калып, экипажды көрөкөдүм. Аэропорттун үстүнөн конмок үчүн өгүрүм эттим. Эй Худай, тутуш шаар харабалык болуп жатырды. Менинки Ашгабада илкинчи келген самолёт болду. Konluğum eli ayağı, onurgası dövülenleri odal bilen Bukhara, Samarkand'a, beylikki yakın şehirlere daşa uğradık. Yaralı örgülleri yöredip ya kıymırladıp bulunuk. Oları kapıların üstüne yatırıp samolyoda salıyardık. İne ıkbalın emri. Bu betbağçılığa ilkinci varan uçur Türkmen'in kıvallı. Alek Cumayevç gelinginli sizin doğunluğunuz var da gurrun edeli. Siz hem İgır dine iki doğunmaya başka Cuma Halmıradov'un çağıları var mı diye?
Значит, был еще один брат, был старше нас, Володя. Он умер маленьким. И потом отец, уже когда вот с Юлией Петровной начали разлады, он решил жениться, ну, у них уже были отношения, на Гильдеевой. На Гильдеевой. Слышали такую фамилию?
Yine bir ulu doğunumuz vardı, Володя. Ol çağacıkka öldü. Kakamın Юлия Петровна bilen katnaşıkları üyütkep, anne Гильдеева diyen, bir ayalı öylenmekçi oldu. Yine Arne Gelliva'nın Stalin ile oğuşaşıp durun suratı. Belki tanıyansınız belli şahs olmalı olayalı Türkmenistan'a. Kağın batılır, 39. yılı şol ayalının Guli adlı gıyı dünya inni. Guli son opera balet tiyatrının artistka oldu Türkmenistan'ın ad kazanan artisti. Onun adamısı Pazgali Ağday'da vupat oldu. Özüm elimde yok, kovayalı. Кыйдатыклары Москваның этегіне ашияр. Игорын бір оғыл бір ғиды бар, оғылы 45, ғиды 19 яшында ғиды юридик академияда оқияр. Игорын оғыл хем ғидатыклары бар. Менің ғидым хем оғыл ва ғид атыкларым бар, олар хәдір Швейцарияда ашияр. Олег Жумаевич, сөхөдімедім соңына қолайлады, Азаттық радиосының дүңлежілеріне айтшық сөзіңіз арзу үсленіңіз ба ми?
Пожелание ведь, как всегда, оно какое, если вот пожелать туркменскому народу? Это, конечно, лучшей жизни. Лучшей жизни. Потому что, честно говоря, туркмены этого заслужили. И они заслужили, ведь вот даже я уже наблюдаю, ведь это такие работящие люди, вот крестьяне особенно. Это я всегда поражался. Я думал, что я вот постою час с китминем, если так, как стоит туркмен на хлопковом поле, я умру сразу, упаду и все.
Менің туркмен халқына етчек ардуым, говы дурмыш. Хақиқаттынна туркмендер оңа мұнасип, хаса туркмен дайхандары. Олар шейлі бір жанып кеш. Мен апақты мейданына кәтменді бір сағат дұрсам иқылардым. Шейлі дәхметкеш адамларын говы дурмышты яшиянлығыны олин ешідем оқ. Қиынансақ та келіянлар дұрмышың Түркменстанына аша ағырдығын күрің веріярлар. Орсетті херді адам орса юғашуаштан ғанайматлашыя күн көрмек мүмкін. Түркменстанына бардадың дүзілмегіні арду өдіян. Иң етасы зат, иң етасысы, ынсаны аңырваш дережеді азатлық бермелі. Қой ол ислән ешіні, ислән білімін алсын. Бенің аталарымыздың Түркменстанына қойын бінеадыны етірмелі дәл. Юрда университетлерім, қадылы білім систематы да дейрур. Ин етасы зат, ынсанларын арағатнашығы. Мысал үшін Дубай үтшиян. Ине көрсім, бір топар түркмен мариар. Мен нәтіп оларын деңінден кешейін. Яңларына вариян. Мен он шақлы бір типік түркмені меңдәп барам оқ. Фамилияма айтсам таниярлар. Мен олары мейхманханадағы номерме шағырыян. Шо ерді де дұшиярс. Канадада Американың Бірлішін Штатларынына түркмендері дұштым. Олар білен гүрлішмек нәхилі яқымлый. Бұй хөкман шейлі де олаймалый. Олар бейірі-бейіріне мәхірван олмалый. Юрдымыз варады қоудатлар күррін мериядлар. Мен Түркменстанына ғаты көп еллер бәр яшам оқ. Эмма юрегім Түркменстанына. Хали талла юрегім сөзлеян. Чағылық еткінжіклік елларына ынсан қалуынна, ынсан аңынна қалын заттар соңқылар үшін эсас болыян болса керек. Қадырлы дүңлейжілер, біз білен сөхветтеш олын Жума Қалмұрадовың ұлы оғылы Олег Жумаевич Қалмұрадов бір нәчел мұннан өң мерхуым болды, мерхуымың жай жәннеттен болсын. Жума Қалмұрадовың хем оның оғылылырының ұқпалына бағышыланын бір түркмен бір ұқпал программамыздың довамыны келжекке екшенмеді дүңлердіңіз.